Každý rok uděluje Akademie věd ceny vědcům za vynikající výsledky velkého vědeckého významu a současně nezapomíná ocenit ani výjimečnou práci vědců do 35 let. V letošním roce byl v oblasti humanitních a společenských věd oceněn docent Karel Novotný z Filozofického ústavu Akademie věd za 3 monografie vydané v zahraničí týkající se fenomenologie a osobnosti Jana Patočky.
Já sám jsem studoval jednak na Univerzitě Karlově filozofii, ale v době, kdy její úroveň byla velmi nízká, to bylo za minulého režimu, ale měl jsem to štěstí, že jsem zároveň mohl docházet do takzvaných bytových seminářů, kde se nám věnovali žáci, přímí nebo nepřímí žáci Jana Patočky, a tohle mě vlastně zaujalo nejvíc, práce s těmito lidmi, a tak jsem se i ve své akademické kariéře dostal k tomu, že jsem svoji doktorskou práci psal o filozofii Jana Patočky a stále vlastně dodnes se snažím pochopit tu tradici, ke které on se přihlásil a kterou u nás prezentoval, a to je filozofický směr, který se nazývá fenomenologie. Vznikl v českých zemích, založil Edmund Husserl, rodák z Moravy. A tohle vlastně já považuji za, řekněme, významnou filozofickou tradici v našem kulturním prostoru, nejenom v Čechách, ale v celé střední Evropě. A k té já se hlásím a myslím si, že má budoucnost i ve srovnání se směry, které jsou doma v anglosaském světě a které vytváří určitou protiváhu vůči téhleté fenomenologické tradici, která patří do rodiny kontinentálních filozofií.
Pokud se zastavíme právě u filozofie Jana Patočky a zájmu o jeho dílo v zahraničí.
Je to zejména ve frankofonním prostředí, kde je Patočka nejvíc čten, kde je nejvíc doktorantů, kteří se zabývají Patočkovou filozofií. A to zase souvisí s tím, že pokud jde o publikaci, vůbec zpřístupnění Patočkových textů, jeho odkazu, tak byla napřed frankofonní oblast, protože všechny knihy a většina důležitých nevydaných rukopisů byly vydány ve Francii díky skvělým překladům paní Eriky Abrams. Takže ta recepce vlastně začala na západě ve Francii díky tomu, že tam vyšly všechny důležité texty už na začátku 80. let a v průběhu 90. let vlastně bylo dopřeloženo všechno. A to je základ pro to, aby pak mohla nastat jakási produktivní recepce, kritická recepce, vyrovnávání se s tímhle filozofem. A k tomu došlo skutečně v největší míře přímo ve Francii a pak taky v Belgii. A to je oblast vlastně, kde je Patočka živou součástí současného filozofického myšlení. U nás samozřejmě má velký význam taky a zase platí, že to závisí na zpřístupnění jeho díla. Že čím víc svazků sebraných spisů, čím víc jeho textů je přístupných, tím víc studentů a kolegů má možnost se ze svých hledisek vyrovnávat s jeho myšlením a přináší to pak taky konkrétní výsledky publikace a tak dále.
Docent Karel Novotný byl oceněn za 3 zahraniční tituly, ale s jeho prací se můžete seznámit i v češtině.
Já publikuju souběžně své práce taky v češtině. Nejsou to úplně identické texty, ale samozřejmě, že témata jsou stejná. Těch myšlenek zase tolik není, takže rozhodně to možné je. Jenom samozřejmě v některých publikacích člověk je techničtější, orientovaný na odborné publikum, takže to může být obtížné, ale máme třeba i publikace vystavené na webové stránce institutu, který jsme založili, Středoevropský institut filozofie, a na svých stránkách ke stažení práce nás, kdo jsme založili ten institut, a našich kolegů. A k dispozici jsou naše práce samozřejmě i v českých periodikách a nakladatelstvích.
Sami si tak můžete některé práce docenta Karla Novotného prostudovat. Mezinárodní ohlas má také edice historických atlasů měst, na které se podílí také doktorka Eva Chodějovská z Historického ústavu Akademie věd. Cenu získala za práci na 24. svazku zaměřeného na Prahu Smíchov, který s týmem kolegů zpracovala skutečně velmi detailně.
Můj přístup, a děkuji za to vedení ústavu, že jsem dostala tuto možnost projevit se jako autorka v rámci byť standardizované řady s nějakými pravidly. Můj přístup k historickým atlasům měst je ten, že se snažím to město vybrané pochopit a vytipovat nějaká témata, kterými je jedinečné v rámci téhleté řady. Takže ke Smíchovu jsme pojmenovali několik věcí a jistou výzvou bylo třeba to, že Smíchov jako pražské předměstí, pak samostatné město a teprve později část Prahy má nálepku průmyslového dělnického předměstí.
Přitom Smíchov se nám měnil v běhu času naprosto zásadně.
Jde o to, že Smíchov jsou vlastně původní dvě vesnice, dvě samostatné vesnice, mezi nimi rozsáhlý kartuziánský klášter, po kterém nám dnes nezbylo nic jiného než toponymum Kartouzská ulice, které navíc ještě není nejspíše přesně lokalizované. Další vrstva, kompletně jiná, je raně novověká etapa, kdy Smíchov byl moderními slovy řečeno rekreační zónou, rekreačním zázemím, které můžeme srovnat v pražském malém měřítku s tím, že Praha nebyla rezidenčním městem, s dalšími rezidenčními městy v Evropě, kde si šlechta mající palác uvnitř hradeb budovala své letohrádky a k ním okrasné zahrady s různými drobnými dalšími stavbami typu altánů a podobně. A samozřejmě ve vyšších polohách byl zemědělsky využíván. Máme až do 18. století velmi intenzivně zakreslené vinice. I na Smíchově, nemusí to být jako třeba jenom dneska Troja. Takže zemědělské využití, Smíchov zásoboval Prahu květinami, zeleninou, ovocem, vínem a byl rekreační oblastí.
A že v závěru 18. a na začátku 19. století přichází známá industriální podoba Smíchova.
V atlase jsme toto zobrazili naprosto názorně mapou, které jsme věnovali velmi, velmi velkou pozornost a vytěžili i fondy městské části Prahy 5, nejenom archivu hlavního města Prahy, detailně po desetiletích zmapovaný rozvoj zástavby. To, jak byl Smíchov zastavován těmi domy, které tam stojí dnes. Jenomže to není poslední tvář Smíchova. Se Smíchovem zvlášť v druhé polovině 20. století byly veliké plány, které se teď příznakově naštěstí neuskutečnily.
Smíchov se měl v podstatě stát velkou křižovatkou.
Strahovský tunel a tunel Mrázovka je stopou tohoto plánu, nicméně těch kruhových objezdů a dopravních staveb mělo být v samém centru Smíchova daleko více. A teď do toho vstupuje ta poslední tvář Smíchova, která se začala radikálně proměňovat od 90. let 20. století, protože s atlasem se snažíme jít až co nejdál to jde. Za každou cenu se snažím dotáhnout atlas po 10 let zpátky nebo do naší žhavé současnosti, protože, jak kdysi říkala dnešní paní ředitelka historického ústavu Eva Semotanová, dělejte to pořádně, za našich životů už znovu příslušný svazek nevydáte.
Atlas Smíchova nevznikal jen na základě pramenů z přístupných archivů, ale prostor zde našly také archivy soukromé. Vznikly i přes tuto důslednost nějaká bílá místa ve vývoji Smíchova.
Já myslím, že bych přišla na hodně bílých míst, ale teď záleží, jak bychom se k téhle otázce postavili, protože samozřejmě čím hloubš do minulosti jdeme, tak tím se mění i metodologie a tím kolegové středověkáři jsou zvyklí pracovat s minimem pramenů. Období raného novověku, 16., 17., 18. století, má ten problém, že je to doba, které se historická věda poměrně donedávna až za stolik nevěnovala. Je tam nebezpečí dokumentů v řadě jazyků a ještě přece jenom takzvaně nespřístupněných. A posuneme-li se dále od 18. století směrem k současnosti, tak nastává jiný problém. Máme těch pramenů moc. A probrat se jimi a dostat se k těm, které opravdu potřebují pro tu otázku, kterou jsem si položila, to znamená proměny Smíchova v minulosti, je nesmírně časově náročné a při parametrech, za kterých, zejména časových, ale i to, že náš tým by potřeboval být větší, tak nemám šanci je zpracovat naprosto do posledního.
A vynechat nesmíme ani živé fondy k poslednímu půlstoletí.
Respektive registratury úřadů, a to jsou věci, se kterými se stále pracuje, nejsou archivovány v archivech, nejsou zpřístupněny z pozice archivu, takže já potřebuju speciální povolení, potřebuju vyjádření žijících osob, pokud jde o jejich autorská díla, potřebuji souhlas vedení instituce, kde ty dokumenty stále tvoří součást živé agendy, a to je všechno samozřejmě časově administrativně nesmírně náročné.
Pokračování edice je závislé na získání grantů.
Máme v tuto chvíli 26 svazků a máme rozpracovány ještě další dva. Pravděpodobně ještě letos nebo na začátku příštího roku vyjde Sušice a příští rok, do konce roku, by měl vyjít Zlín. No a pak nevíme. Pak ještě z nějakých dalších finančních prostředků, které se podařilo nám vysoutěžit, ústavu získat, tak zpracujeme pravděpodobně Nový Bydžov, každopádně jedno město a navíc momentálně prostředky nemáme, takže budeme znova podávat grantovou žádost a znova žádat o to, abychom mohli v téhleté řadě stejnými metodologickými postupy pokračovat.
Edice historických atlasů měst probíhá na mezinárodní úrovni a přístupná je částečně také na internetu.
townshu.cz Mezi tím vším tečky, přesně tak. Je zaměřen především na Prahu, nicméně měl by fungovat v té rovině textové, na té první webové vstupní stránce, jako rozcestník postupně ke všem historickým atlasům měst, které udělány byly.
Ale více se dozvíte na webu Leonarda.